Иеремия, үжен алдығы әге. Иосияның оғлу, Иудеяның ханы Иоакимның жағырғазының түрткі чылында дейіргі чаяқчының Иеремияға ажыдып чуғалаған сөзі бодыр. Түрігномдан авалғаш, аңа Израил, Иудея болғаш шұпты чонлар дұғайында бүгі сөздерімне. Иосия хан чагырып турда, сен биле эң баштай чугаа кылып эгилен күнүмдөн эгилеп, амгы үйөгө жедир сеңе чугаалаан бүгү чүөмнү бижик баг. Иудеянын чону, мен оларга канды айыл халап табарыштырар деп турарымны тыңнак баш, киши бир үзү бодунун бузуттук оорундан ойталар жадабыз. Анжан мен оларнын кем буруусун база пачыттарын өршөрмөн. Иеремия Нерияның оғлу Варухту қайғырып алған. Варух дергі чаяқчының Иеремияға чуғалаған бүгі сөздерін Иеремияның чуғалаған айы білі түрігномға бижікпаған. Иеремия Варухқа дергі чаяқчының өргейсінде мен кірерім хоруғлық. Сен мен сөздерім езуғар бижейін түрігномны авалғаш, шерленір күнде ынар бар. Дейіргі чаяқчының өргейсінгі чығылық білгін бүгі чонның мұрнынғы оң сөздерін тыңналдыр номжып бер. Боттарының хорайларындан ынар чеде берген Иудеяның бүгі чұртақчыларынғы тыңналдыр номжып бер. Олар дейіргі чаяқчының мұрнынғы чанып мөргіп, қайызы да бодының бұзыттық оруындан ойталар жадавас. Жүгі дейірге, дейіргі чаяқчының бочонға келіңніп, қорадан сағыжы қорғын жүгдір, дейін. Нерияның оғлу Варух, Иеремия медечінің аңа чағанын езуға арқылып, дейіргі чаяқчының өргейсінгі оң сөздерін бижейін түрік номны номжаған. Иосияның оғлу, Иудеяның ханы Иоакимның жағырғазының бешкі жылының тозайды, дейіргі чаяқчының мұрнынға Иерусалимның бүгі ұлызу, база Иудеяның бүгі хорайларындан Иерусалимге келген ұлыз шерлі ешкін қылыр ұжырлуг дейірзін чарлан. Варух, түрігномда бижейін Иеремияның сөздерін бүгі чонның мұрнынға дейіргі чаяқчының өргейзінгі тыңналдыр номжаған. Варух, дейіргі чаяқчының өргейзінді чаға алға жаныңға, үстікі шөлгі, Шафан бижейчінің оғлу Гемарияның өрейлінгі номжаған жөедір. Шафанның оғлының оғлу, Гемарияның оғлу Михей дейірзі. Түрігномда бижейін дейіргі чаяқчының сөздерін тыңнап тұрған. Михей оғын ханның ордызынжы чорық баш бижейчілер өрелінжі кіре берген. А ынжан аңа бүгін оянлар, Элишама бижейчі, Семаяның оғлу Делая, Агборның оғлу Элнафан, Шафанның оғлу Гемария, Ананияның оғлу Седекия болғаш өскелер да олырған. Михей оларға Варухтың түрік номдан чонғы тыңналдыр номжан чуезін тыңнан айы білі қаттаптап чуғалан. Ноянлар Нафанияның оғлу Егудіні, а Нафания Хусиінің оғлу Шелемияның оғлының оғлу болыр жуедір. Варухқа чон мұрнынға бүгідегі тыңналдыр номжан түрік номыңны авалғаш чедік біл деп тамжытсын деш айбылап жарудық бан. Нерияның оғлу Варух түрігіні авалғаш ноянларға чедік білген. Олар аңа «Бер олырғаш, бо түрік номны піскі номжып берем» дейінлер. Варух оларға түрігіні номжып берген. Ноянлар ол бүгі сөздеріне тыңнаш, қорғып, бот-боттарынжа қайғашқаш Варухқа «Бо бүгі чуға сөзді ханға тамчыдар ұжырлық біз» дейінлер. Олар Варухтан, «Бо бүгіні қанжап бішік бағдың, біске чуғалап берем, Иеремияның сөздерін езуға арбе» деп айттырғанлар. Варух оларға, «Ол мене бо бүгі сөздеріне боду чуғалады, а мен оларны түрігі бұдық біле бішік бағдым» деп қарылан. Ноянлар Варухқа, «Иеремия біле сен чоруй барып жаштына беріңір. Қайда тұрарыңарны қымда білбес болзын» дейін. Ноянлар ордуда хан жа чорық бан. А түрігіні Элишама бижейчінің өрейлінгі артырықпан. Олар қаңғы бүгі сөстеріні тамжытқан. Хан ол түрігін омну әккелзін дейш, егудейні айбылап жарудықпан. Егудей түрігіні Элишама бижейчінің өрейлінден әккелгіш, оны қаңғы база оң чанында тұрған бүгін оянларға тыңналдырын омжып берген. Хан ол үйеді тозайда қышқы пажыңынға чүртап тұрған. Оң мұрнында көстік одағда отқып тұрған. Егудей 3-4 одыр күзіндінің омжуырғалы. Хан ол кезекті бижейчілер бижекчіге жібілі үзек әскеш одағда отче кейір қаап олырған. Ынжалдыр бүгі түрігіні өртедікпен. Ол бүгі сөздеріне тыңнаан хирезінде хан да оң түжіметтері да қортпаанар. Қачықдалдан поттарының хевін орадыртпаанар. Элнафан, Делая болғаш Гемария олар хандан түрігін омны өртетпезін ейрешіп тілейірге да темгізі оларыны тыңнаван. Ханын жан Иерахмейл тажы білі Азриилдің оғлу Серайяға, база Авдиилдің оғлу Шелемияға, Варух бижейчі білі Иеремия медейчіні тудып қорударын тұжағын. Анжалса да дейіргі чаяқчы ол екі жіні чажырықпан. Варухтың Иеремияның сөстерін езуғар бижейн түрік номын хан өртедікпен соңында дейіргі чаяқчы Иеремияға бодының сөзін ажыдып чуғалан. Өске түрікден авалғаш, Иудеяның ханы Иоакимның өртедікпені біргі түріге тұрған бүгі сөстеріне ынар кейір бижікпөг. Иудеяның ханы Иоакимге дейіргі чаяқчының бо сөзін чуғалы. Сен ол түрік номны өртедіп тұра, Иеремия, Вавилонның ханы чейдік білгіш, бо черні ұзытқап, ында чұртан кежілеріні, тірі ғамыттанларыны қарғып қытып қар дейірсін чүгі біжедің дейінсен. Ынжанғаш, дейіргі чаяқчы Иудеяның ханы Иоаким дұғайында. Оң үре салғалы Давид ханның түжілгезінгі садавас. Оң мөчі сөгін күннің ізі білі түннің соғын жа үндір оқтап бұжарттадыр. Мен Иоакимні, оң үре салғалын түжіметтерін, оларының кем бұрузу дейш кезедірмен. Иерусалимнің чұртақчылары, Иудеяның чоны мені тоып тыңнаан борға. Мен олар жа, мен оларға азаным бүгі айыл қалапты ыдармен деп чуғалан. Иеремия өске түрік авалғаш, Нерияның оғлу Варух бижейчіге берікпан. Варух аңа Иудеяның ханы Иоакимнің отқа өртедікпені біргі түрігінің бүгі сөздерін Иеремияның чуғаланын езуғар бижікпан. Ол сөздерге төмей өске да құй сөздеріні базан емекпанлар.